Слідчий Берніс мав свій метод на випадок втрати матеріалів проти обвинуваченого. І тому можна було не дивуватися, коли результати такого слідства і допиту в кожному випадку дорівнювали нулю. І тоді слідчий Берніс вважав себе настільки прозорливим, що коли не мав матеріалу проти обвинуваченого, не знав, у чому його обвинувачують і за що той сидить у гарнізоні, він уважно спостерігав поведінку і фізіономію допитуваного в'язня і на основі цього вигадував причину ув'язнення. Його прозорливість і знання людей були такі глибокі, що одного цигана, який потрапив із свого полку в гарнізонну тюрму за крадіжку кілька дюжин білизни, він був підручним комірного на складі, Берніс обвинуватив у політичному злочині. Мовляв, той десь у трактирі говорив з солдатами про створення самостійної національної держави з земель колишнього королівства Чеської Словаччини під егідою короля Слов'янина. «У нас є документи», – сказав він нещасному циганові, – «і вам не залишається нічого іншого, як тільки признатися, в якому трактирі ви це говорили, з якого полку були солдати, що вас слухали». І коли це було? Бідолашний циган видумав і дату, і трактир, із якого полку були його вигадані слухачі, а коли повертався з допиту, просто втік з гарнізонної тюрми. «Ви не хочете ні в чому признаватися?» – спитав слідчий Берніс, бо Швейк мовчав як пень. «Ви не хочете сказати, за що ви тут опинилися? За що вас посадили? Принаймні, ви могли б сказати це мені, поки я сам цього не сказав. Попереджаю ще раз, признайтеся. Це ж краще для вас, бо полегшить слідство і зменшить кару. Щодо цього, то у нас так само, як і у цивільних».
«Насмілююсь доповісти, – відізвався Швейк добродушним голосом, – що я тут у гарнізоні як знайда».
«Що це значить?»
«Насмілююсь доповісти, – я це можу пояснити простісіньким способом. На нашій вулиці живе вугляр. У нього був зовсім невинний дворічний хлопчик. Одного разу хлопчик пішки забрів з виноградів аж до Лібні, сів на тротуарі, там його поліцай і надибав. Він завів хлопчика в комісаріат, де цю дворічну дитину і замкнули. Як бачите, хлопчик був зовсім невинний, а проте його все ж таки посадили. А якщо б він вмів говорити, а хтось його запитав, за що він сидить, він однаково не міг би відповісти. І зі мною вийшло щось подібне. Я теж така знайдена дитина».
Пронизливий погляд слідчого ковзнув по Швейковій постаті, по обличчю і розбився об них. Усе Швейкове єство – променіло такою байдужістю і невинністю, що Берніс почав роздратовано ходити по канцелярії. І хто зна, чим би все це скінчилося для Швейка, коли б слідчий не пообіцяв послати його фельдкуратові. Нарешті Берніс знову зупинився біля свого столу. «Слухайте», – сказав він Швейкові, який байдуже роздивлявся навколо. «Тільки ще раз наверніться мені під руку, довго мене не забудете. Виведіть його!» Поки Швейка виводили назад у 16-ту, слідчий Берніс викликав до себе штабного наглядача Славіка. «Аж до остаточного вирішення, – наказав він коротко, – Швейк надсилається в розпорядження пана фельдкурата Каца приготувати папери про звільнення і з двома конвойними відвести до пана фельдкурата».
«Чи накажете відвести його в кайданах, пане поручник?»
Слідчий грюкнув кулаком по столу. «Дурний воле! Я ж вам ясно сказав приготувати папери про звільнення!»
І все, що назбиралося за день в душі слідчого, і капітан Лінгард, і Швейк, вилилось бурхливою рікою на штабного наглядача і закінчилося словами: «А тепер розумієте, що ви коронований віл!»
Так треба було б називати лише королів і цісарів. Але навіть і звичайний штабний наглядач, голова не коронована, не був з цього вдоволений. Виходячи від слідчого, він копнув в'язня Підмітайла, який прибирав у коридорі.
Щодо Швейка, то штабний наглядач вирішив, що той, бодай, одну ніч мусить переспати в гарнізоні, хай ще зазнає втіхи. Ніч, проведена в гарнізонній тюрмі, завжди викликає приємні спогади. Поруч 16-ї був карцер-одиночка, похмура діра, звідки в цю ніч розлягалося виття замкненого в'язня, що йому фельдфебель Ржепа з наказу штабного наглядача Славіка ламав ребра за якусь дисциплінарну провину. За якийсь час виття втихло, і в 16-й стало чути тріскання знайдених в білизні вошей, які потрапили під нігті в'язнів. Над дверима в заглибленні стіни стояла газова лампа з дротяною запобіжною сіткою. Лампа кидала тьмяне світло і коптіла. Запах газу змішувався з випарами людських немитих тіл і смородом параші. Після кожного користування параша відкривала свою гладінь і кидала нову хвилю смороду в 16-ту. Недоброякісна їжа утруднювала процес травлення, і більшість людей страждала від накопичення газів, які випускалися в нічну тишу. В'язні перегукувались один з одним тими сигналами під різні жарти. У коридорах було чути рівні кроки вартових. Час від часу в дверях відчинялося єдине віконце, і в нього зазирав наглядач. З середніх нар чулася тиха розповідь. «Мене запхали сюди після невдалої втечі. Раніше я сидів у 12-й камері. Там ніби тримають тих, легших. Одного разу привели до нас сільського дядька. Він дістав 14 днів за те, що приймав до себе на нічліг вояків. Спочатку думали, це змова, але потім виявилося, що він робив це за гроші. Селянина мали посадити між найлегшими злочинцями, але там було вже повно, і він потрапив до нас. Якого тільки добра він не приніс з собою з дому, і чого йому не напередавали. Йому дозволили чомусь харчуватися власними продуктами у додаток до тюремної їжі. І курити дозволили. Приніс він з собою дві шинки, величезну буханку хліба, яйця, масло, сигарети, тютюн, одним словом, усе, що душа забажає, і все це тримав у двох мішках. Цей дурило збирався сам усе це зжерти. Навіть не здогадався поділитися з нами, як робили інші, коли щось діставали. А коли ми почали у нього випрошувати, він скнара нещасна, все ні та ні. Він, мовляв, сидітиме тут 14 днів і може зіпсувати собі шлунок тією капустою і гнилою картоплею, що нам дають на обід. Він обіцяв віддавати нам усю тюремну страву і тюремний хліб, бо вони, мовляв, його не цікавлять. Діліться, каже, поміж себе або міняйтеся по черзі. І знаєте, такий був панський песик, що навіть не хотів сідати на парашу, а чекав другого дня, щоб на прогулянці зробити це у вбиральні. Це розпещене створіння принесло з собою навіть туалетний папір. Ми йому сказали, що нам плювати на ту його порцію, і терпіли день, другий, третій. Лапіга жер шинку, мастив хліб маслом, лупив яйця, одним словом, жив, як у Бога за пазухою. Курив сигарети і не хотів навіть дати комусь, бодай хоч раз затягнутися. Вам, мовляв, заборонено курити. І коли б наглядач побачив це, то йому, мовляв, нагоріло б. Так ми терпіли 3 дні, а 4-го дня вночі з ним і порахувалися. Вранці скнара прокидається, а я вам забув сказати, що він завжди вранці, вдень і ввечері перед тим, як напхатися, молився. Довго молився. Отже, і тепер помолився, і давай нишпорити в своїх мішках під нарами. Мішки лежали на місці, але були сплющені і зморщені, як висушена слива. Бідолаха почав репетувати, що його обікрали, що там залишився тільки туалетний папір. Спочатку він думав, що ми жартуємо, просто все сховали кудись. І каже нам, та ще так весело, «Гей, ви, плутяги, ви ж однако мені все повернете, але ніде правди діти, вдалася вам ця штука». Серед нас був один з Лібні. Ось він і каже,
«Знаєте що, дядьку? Ви з головою накрийтеся рядном і рахуйте до 10, а потім вигляньте і подивіться до тих своїх ранців».
Скупердяй накрився, як слухняний хлопчина, і рахує. 1, 2, 3.
А лібенчанин знов йому. «Не так швидко, не так швидко, лічіть повільніше».
А той під рядном і справді почав рахувати прокволом з переривами. 1, 2, 3.
Коли відрахував до 10, зліз нар, заглянув у мішки та як зарепетує: «Ісусе Христе, люди добрі, те ж вони порожні, як і були».
Треба було бачити його дурну пику. Не всі мало не луснули з осміху. А ліберчанин каже: «Ану, спробуйте ще раз». І хоч вірте, хоч ні, мурмило так з усього того тетерів, що спробував ще раз. Але, не знайшовши у мішках знов нічого, крім клозетного паперу, почав садити в двері й горлати: «Мене обікрали, мене пограбували, рятуйте, відчиніть, ради Бога, відчиніть».
Тієї ж миті до камери злетілися охоронники, покликали штабного наглядача і фельдфебеля Ржепу. Ми всі в один голос кажемо, що він з глузду з'їхав. Вчора до пізної ночі жер, аж поки все не ум'яв. А той тільки плачеть, без перестанку своє торочить. Бодай крихти повинні блишитися. Почали наглядачі шукати крихти, але так і не знайшли. Бо ми ж не ликом шиті. Те, що самі не зжерли, послали поштою на мотузці на другий поверх. Так нам нічого й не змогли довести. Хоч той прицуркуватий йолоб без упину повторював: «Та ж крихти повинні десь бути». Цілий день він нічого не жер, а приглядався, хто що їсть і чи не курить. А на другий день спочатку не торкався тюремної їжі, але вже ввечері напинав собі на здоров'я і капусту, і гнилу картоплю, аж за вухами лящало. Тільки що не молився, як уперше, коли брався до шинки й яєць. Потім одному з нас поталанило дістати з волі найдешевіші гарети. І ось що тоді він з нами вперше заговорив, мовляв: «Дайте хоч разок затягнутися». Але ми йому дідька лисого дали.
«А я все боявся, що ви йому кінець кінцем таки дали покурити», – сказав Швейк. «Ви б цим зіпсували усе оповідання. Таке благородство буває тільки в романах. Але в гарнізонній тюрмі в тих умовах зробити це значило б не мати у Макітрії ложки розуму».
«А ви його не висповідали потемки?» – почувся чийсь голос.
«Ні, про це забули». Розпочалися тихі дебати, чи варто було його на додаток ще й віддухопелити. Більшість була за.
Розмови помалу втихали. Арештанти засинали, шкреблися під пахвами, чухали груди, живіт, там, де в білизні найбільше водяться воші. Засинали, натягаючи завошивлені рядна на голову, щоб не заважало світло газової лампи. О 8-й годині ранку Швейка викликали і наказали йти до канцелярії. З лівого боку біля дверей канцелярії є плювальниця, туди кидають недокурки, повчав Швейка один з в'язнів. А на першому поверсі ти теж ітимеш повз плювальницю. Замітають коридори аж о 9-й, отже, мабуть, і там дещо буде. Але Швейк не виправдав їх надії. У 16-ту він більше не повернувся. 19 підштанків з приводу цього робили найрізноманітніші припущення. Один веснянкуватий ополченець із найбуйнішою фантазією поширив версію, ніби Швейк застрелив свого капітана і його сьогодні повели на Мотольський плац на страту.